Jesus, jeg takker deg for at du er her sammen med oss. Takk, Hellige Ånd, for at du er her, og du vil berøre våre hjerter i dag. Jeg ber deg om at du må minne oss på det som vi trenger å bli minnet om i dag. Takker deg for at vi kan få lov til å preke ut ditt navn, Jesus, over våre liv, over det vi står i. Så ser du hver enkelt her inne i dag, Jesus, hva de trenger å bli minnet om, og hva de trenger å høre fra deg. Så ber jeg om at det som jeg har forberedt meg på, at jeg må komme ut på den måten du vil. Må du virke på den måten som du vil i dag, Jesus. Amen. I dag så har jeg overskriften «Å leve i lyset». Jeg skal begynne med å lese noen vers fra 1. Johannesbrev, men før jeg gjør det så vil jeg bare si noe om det brevet. For 1. Johannesbrev det er mest sannsynlig skrevet av Johannes, som var et vitne og en av Jesu apostel. Og det er skrevet sånn ca. år 70-100 etter Kristus. Og på den tida da var det mye... Det var mye hedensk filosofi, og det var mye preg av noe som vi kaller for gnostisismen. Og det vil si at det er litt sånn tosidig at ånden er god, men kroppen og det menneskelige, det er på en måte det onde. Og på denne tida så var det vanskelig å skille de to, så en mente at skulle en være god, så måtte alt gå på det åndelige. Og når Johannes skriver dette brevet, så er det det han har som utgangspunkt, at han ønsker og formidle at Jesus, han er synlig, han er følbar, og han er hørbar. Ikke bare en sånn skikkelse, men at han er en person. Og det Johannes understreker i dette brevet er tre ting. Det ene er forholdet til synd, det andre er forholdet til Gud, og det siste er forholdet til andre mennesker. Og når han skriver dette brevet, så er det til troende mennesker på den tida. De som har tatt imot Jesus, og som trenger en veiledning og en forståelse for hvordan skal vi håndtere dette i den tida vi er nå. Og han skriver på en sånn måte at du merker han har omsorg. For han skriver ofte «mine barn», «mine kjære», «dere som». Altså han henvender seg på en måte som han har omtanke og kjærlighet fordi han forteller det til. Og så tenker jeg at det var sånn det var når Johannes skrev dette. Og så kan vi kanskje tenke, hva sitter vi med i dag? Men jeg tror uansett dette er noe vi kan ta med oss. Jeg skal lese fra 1. Johannes brev, kapittel 1, fra vers 5. Du må gjerne slå opp i Bibelen hvis du har den med deg, så skal jeg vente litt, sånn at folk får mulighet til det. Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud er lys, og det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all urett, all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at ikke vi har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verden. I Edens hage ser vi Adam og Eva. Og de får beskjed av Gud at de ikke skal ta et spesielt tre, men så gjør de det allikevel. Hvis du tenker at livet er en lang linje, og i den ene enden har vi fødsel, og, død, og i den andre har vi død. Det vil si, vi er mennesker i den ene enden, og i slutten av den andre linjen der er Gud. Men på grunn av det som skjer når Eva og Adam tar av det, den frukten som de ikke fikk lov å ta, så er på en måte den lange linjen som vi egentlig har da, frem til Gud, den er blitt brutt. Og da står vi igjen med en hake i midten. Og det er synden vår. Adam og Eva de rømmer ifra Gud så snart de skjønner det at vi har gjort noe galt. De tør ikke å stå ansikt til ansikt med sin herre og sin skaper. Det blir for mektig, så de gjemmer seg litt i buskene. Det er ubehagelig å komme fram der. De vet at de har gjort noe galt. Og så er det fallende mennesket, som vi kaller det, situasjonen at det har rømt ifra Herren. Men det gjemmer seg. Det er mer behagelig å gjemme seg enn å konfrontere sånn som det er. Hvis du ser for deg den linja igjen, som da har blitt brutt på midten, og der er den haka, og det kalles for synd. Så på grunn av Adam og Eva så har vi ikke lenger tilgangen til Gud på den måten som det var tenkt. Gud, han tåler ikke synd. Og når Adam og Eva ser at Gud kommer, så kjenner de på skammen. For å komme til Gud så må den synda gjøres opp. Og i Gamle Testamentet så ofra de mye. De ofra lam og de ofra avlinger. For å komme fram for Gud med sine gaver og for å prøve å ofre den, eller prøve å bøte på den synda. Det var en ofring som måtte til. I Romerne 6:23 så står det «Syndens lønn er døden». For å prøve å illustrere hvem Jesus er og hva han har gjort, så skal vi se en liten filmsnutt. Og det er egentlig en film som varer i 18-20 minutter, tror jeg, men det skal ikke vi se i dag. Hvis du har lyst til å se det når du kommer hjem, så må du veldig gjerne det. Men vi skal se introen på den. Det er egentlig bare masse bilder. Om det er noen som sier noe, så har ikke det noe å si, eller det er ikke noe du trenger å henge deg opp i hvis ikke du får med deg teksten eller hva de sier. Men ta til deg de bildene som blir vist i starten, så skal jeg fortelle videre etterpå. Vi ser den nå.
College kids, like a discotheque.
Listen. I'm sorry. You are a nice boy, but I'm too beautiful for you. Goodbye, Brad from America. You want one more kiss before I go?
Are you kidding?
Det vi nå så var en perrong der folk steg ombord i toget. Det var ulike mennesker i ulike livssituasjoner. Og på perrongen går det en far og en sønn. Og i dag så skal sønnen få lov å være med pappa på jobb. Og det han jobber med, det er litt lenger fremme i løypa da. At dette toget skal komme over ei bru. På den overgangen så er det sånn at når brua ligger nede så kan toget kjøre. Men så noen ganger må man åpne sånn at skipa skal komme igjennom. Og det jobber denne pappaen med. Og i dag så skal sønnen være med på jobb. Og han elsker å få lov å stå i vannkanten og fiske, mens pappa står og styrer. Når det kommer skip, så skal brua opp. Når det kommer tog, så skal brua ned. Pappaen får en telefon når det kommer et skip. Han beregner tida og åpner. Og så står porten oppe, eller brua oppe. Og så får plutselig sønnen se at der kommer jo toget. Og han kikker opp på pappaen sin og prøver å få kontakt, men akkurat da er han opptatt med noe annet, jobber og sjekker ting. Og så får han se at dette her går ikke. For de av menneskene som sitter i det toget nå, de kommer til å kjøre rett i vannet hvis ikke den brua blir lagt ned. Så han springer opp. Han har vært med pappa på jobb før, så han vet hva han skal gjøre. Så han tar den spaken, den røde spaken som han har sett, og dytter den ned. Sånn at broa senker seg. Men i det han gjør det, så detter han. Så kommer pappaen, og så ser han hva som skjer. Og så ser han at sønnen hans er under broa. Da har han et valg. Han vet at hvis han nå lar broa gå ned, da mister han sønnen sin. Men hvis han velger å ta opp broa igjen, da vil alle de som sitter i det toget gå fortapt. Han velger å ofre sin sønn for at alle de andre som sitter i det toget skal få lov til å leve. Jeg tror vi skjønner bildet. Gud, han ofret sin eneste sønn. For at vi skulle få lov til å leve. For at når vi setter oss på den togreisa som er vårt liv, så har vi en som har gjort opp den synda for oss. Og så er det sånn at pappaen står der og ser toget kjøre forbi. Og så er det mange i det toget som ikke vet hva han har offret for at de skulle få lov å leve. Har vi skjønt det alvoret? Denne sønnen hadde store ambisjoner. Han ønsket å bety noe for andre mennesker. Alle som kom med, som så han, merket at det var noe med han, fordi han så dem på en spesiell måte. Han brydde seg på ordentlig. Og hans liv, det ble til liv for mange andre som kom etter. Hvis vi går tilbake til denne linja, så har vi menneske i den ene sida og Gud i den andre. Og på grunn av fallet med Adam og Eva, så har vi synden imellom. Men så kommer Jesus, og når korset, når vi setter det igjennom, så er det en åpen linje. Han gjenoppretter det som var ødelagt. Og vi la oss fra Romerne 6,23 om at syndens lønn er døden. Men heldigvis så står det noe mer i det verset. Men Guds nåde er evig. Evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og Guds kjærlighet ble åpenbart for oss da han sendte sin sønn til verden for at vi skulle ha liv i ham. Han offret alt for du. Hvis dette betyr noe for oss, har vi skjønt det? Kommer vi til å skjønne det? Har det betydning for oss? Forandrer det hvordan vi lever? Forandrer det hvordan vi tenker? Det var ikke bare for oss, men det var for hele verden. Las meg i starten. 1. Johannes 2:1-2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, så har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verden. Og så er det et vers i Bibelen, jeg tipper mange av dere har hørt det mange ganger før, og det er Johannes 3:16. Men mange ganger så må vi tilbake dit. Hva er det vi tror på? Hva er dette det går ut på? For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og så er vi tilbake til dommen. Dette er dommen. Lyset er kommet til verden. Men mennesket elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. Jesus er lyset, som vi kan velge å ta imot eller ikke. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Adam og Eva, de gjemte seg. De ville ikke bli avslørt. De ville ikke stå til å ta oppgjør mot det de hadde gjort. Men den som følger sannheten, kommer til lyset. Så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Så at vi ikke skal gå fortapt. Det vil si at Gud, han ofra sin sønn, ikke for at vi ikke skulle ha det sånn passe greit, men fordi at det var et alternativ der som ikke er bra. Et sted uten Gud, uten glede. Et sted med pine, med sult og med død. Det var det han redda oss ifra. Og den kjærligheten til oss var så stor at han ofra det kjæreste han hadde. Har vi skjønt det? Å leve i lyset. Hvis vi tror på Jesus, så har vi lyset i oss. Når jeg var liten, så hørte jeg på en sang av Gladvoks som hette «Leve i lyset». Jeg vil leve i lyset, slik som han har sagt. Jeg vil leve i lyset, så han kan få ære og makt. Jesus lever, han bor i meg, han passer på meg, han viser vei. Jeg vil leve i lyset hver dag fordi Jesus lever i meg. Det er en kjempefin bønn. Jeg vet ikke om du har opplevd noen ganger at hvis for eksempel nå for tiden, nå de siste dagene så har vært veldig mye fin sol, og det er veldig fint. Det er bare at det er litt avslørende, ikke sant? Når det skinner på de veldig fine vinduene i stua som ikke har vært vasket på en stund. Og det er noe med det der at ja, det er fint med det lyset, men så liksom fikk jeg se alt den skitten der da. Og det er ikke godt å bli avslørt. Hva med det som må fram i lyset? Og igjen, Adam og Eva, de gjemte seg fordi de var så behagelige der i buskene. Og så ber man om hjelp når man sitter der i buskene. Gud, ser du meg? Jeg trenger hjelp. Men det en egentlig trenger, det å komme fram og legge ting fram for Gud. Dette har jeg faktisk gjort. Det var ikke noe bra. Når jeg satt og forberedte dette, så var det en av jentene som kom inn. Og for å være helt ærlig, så var vi ikke helt perlevenner. Og det endte med litt kjefting, da. Vet ikke om noen har opplevd sånn, men ja. Det er faktisk helt naturlig, har jeg skjønt. Og noen ganger så er det veldig frustrerende, men det endte med en smelt dør og to litt hissige. Og så skal jeg inn igjen og sette meg der og... Ja. Og jeg kjente at dette her blir så kleint. Og vi var sinne begge to. Vi var uenige om noe. Og så kjente jeg at det blir helt feil å sitte her og prate om dette. Og så midt i det så bare kjenner jeg på den utrolig ubehagelige følelsen der med at dette nå gikk jeg virkelig rett i bare. Og så tror jeg hun kjente litt på det samme da. Fordi at jeg satt med døra åpen, og etterpå så bare ser jeg en sånn der... Litt sånn, gikk litt sånn fortumlet forbi, og ville helst ikke møte mitt blikk. Og så tenkte jeg, ja, jeg kjenner den følelsen. Jeg har ikke lyst til å bli avslørt, og ingen av oss hadde egentlig lyst til å be om tilgivelse. Vi følte vi hadde rett begge to, selvfølgelig. Men når det hadde roet seg litt, da, og litt senere på dagen, så hadde vi et oppvaskmøte på vaskerommet. Der begge to måtte si at det vi gjorde i sted, det var veldig, veldig dumt. Beklager det. Og da er det fint å kunne få lov å be om tilgivelse. Og det er fint også å faktisk... Nei, det er ikke fullt så fint, men det må gjøres. Og jeg kjenner at, ok, kanskje jeg gjorde noe jeg ikke skulle ha gjort. Men mamma har jo alltid rett, egentlig. Men akkurat da, så fikk jeg egentlig kjenne litt på den der... Og dette er jo bare et helt vanlig hverdagslig eksempel. Men allikevel, den der... ble avslørt. Dette var egentlig noe som ikke ville skulle skje sånn. Hvordan kan jeg gjøre opp med Gud i forhold til min synd, i forhold til de tingene jeg gjør galt, og som kanskje jeg gjør galt som jeg ikke vet om, og som stadig kommer igjen? Jesus tar vår synd. Og det vi må gjøre, det er å bekjenne den. Gjør vi det? En kan ha en personlig synsbekjennelse, da. Der en kan si for eksempel, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir synden og renser oss for all urett. Det står i 1. Johannes 1,9, som jeg akkurat har lest. Og hvis jeg ber den bønna for meg selv, når jeg er sammen med Gud, så vet jeg at han har sagt at det er tilgivelse. Dersom, står det. Så min jobb det er å bekjenne, så er han trofast, og han er rettferdig, og tilgir. Spørsmålet er ikke om Gud tilgir, men det er om jeg bekjenner min synd. Og bekjent synd er tilgitt synd. Vi kan kanskje ha tendens til å bli usikre på om er dette godt nok, har jeg sagt det ordentlig på den rette måten. Han tilgir når vi bekjenner. Og så står det jo i Romerne 5,20 at loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Vårt trosliv det kan være utfordrende om vi kan oppleve det å falle i synd, kanskje i den samme synden mange ganger. Likevel kan en enkel bønn være med på å sette ord på våre konkrete synder og be om tilgivelse. Og så noen ganger så kan det hende at ikke vi vet hva. Så står det i salme 19,13, der står det «Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisste synd». Men en annen oversettelse står det «tilgi meg synden som jeg ikke vet om». Eller, ja. Det vil si synd vi ikke klarer å sette ord på, som vi kanskje ikke vet. Og så har vi en som handler om å bekjenne synd i fellesskap. Hvis en går i den norske kirke, så er det vanlig i liturgien at i starten av gudstjenesten så har man synsbekjennelsen. Og den, det er egentlig fint å gjøre det sammen. Når en kommer sammen for å høre Guds ord og for å være i Guds tjeneste, så er det noe med det å legge det av først. Skal vi lese den sammen? Hellige Gud, himmelske Far, se i meg nådige, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Den tredje måten på å bekjenne synd kan være å si det til noen andre. Og i den katolske kirke så har de mye det med skrifting. Du kommer inn for pater og forteller, og så får du et syndenes tillatelse. Tillatelse. Tilgivelse. Beklager. Syndenes tillatelse, det var ny. Men når vi, av og til så kan det være godt å si det til noen andre. Og så kan noen andre også på vegne av Gud få si det at, vet du, det du har sagt nå, det er tilgitt og det er glemt. Og så kan dette virke litt sånn der dystert og kanskje litt sånn der alvorlig, men det er faktisk alvorlig. Og jeg tror vi har noe der sånn, som vi av og til må gjøre opp og av og til bli bevisst på. Men der er jo et lys og der er jo et håp, fordi vi har Jesus som har tatt dette for oss. Og så står det at dere er verdens lys. Dere er verdens lys. En by som ligger på fjellet kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den skal lyse for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for mennesker, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Å la lyset skinne handler jo om at Jesus får god plass i hjertet vårt. Og nå for tiden så er det veldig inn med sånn der LED-lys du trykker på. Og så er det at av og til sånn etter hvert, når du har brent det veldig lenge, da, så begynner det liksom å bli svakere og svakere og svakere og svakere. Da kan det hende man må bytte batteri. Eller så kan det hende at du har et vanlig stearinlys du tenner, og så kommer det stadig noen vind som gjør til at liksom det blaffer litt, og det kanskje hadde sloknet helt. Jeg tror at det er meint at vårt lys det skal brenne så andre mennesker kan se det. Hvis det er ett lite lys som lyser i ett rom alene, så vil du garantert se det. Så det betyr noe. Men også hvis vi er samlet en hel flokk, og vi har vårt lys tent, så gir det en veldig, veldig stor ringvirkning for de som er rundt. Det blir et stort lys. Og hvis du har sett et stort bål som virkelig brenner, så gir det jo varme. Og jeg tenker at vi må passe litt på det lyset vårt, da. Derfor trenger vi jo fellesskapet sammen med hverandre. Og det er det som Johannes prater om, er først og fremst det med synda, tilgitt synd, og at vi har et forhold til Gud, men også hvordan vi er sammen med andre mennesker. Vi trenger å støtte hverandre. Men det viktigste er egentlig at du tar ansvar for ditt lys. Og hvis du vil ha andre med på veien, da er det viktig at ditt lys brenner, eller så ser de det ikke. Gud, han tilgir igjen og igjen og igjen. Gjør jeg det samme? Dersom vi bekjenner vår synd, er han trofast og rettferdig. og bekjenner det, så det tilgitt. Kan vi synge denne bønna «Jeg vil leve i lyset», slik som han har sagt? «Jeg vil leve i lyset, så han kan få ære og makt. Jesus lever, han bor i meg. Han passer på meg, han viser vei. Jeg vil leve i lyset hver dag, fordi Jesus lever i meg.» Jeg vet ikke hvor du i livet ditt akkurat nå. Om det sånn at kanskje du har vært kristen lenge, kanskje du egentlig bare har hørt om det. Hvordan står det til med ditt lys? Jeg har en bønn og en nød om at vi her på Vegårshei, her på huset, kan være brennende kristne som viser Jesus gjennom det vi gjør og den vi At det ikke bare blir en sånn privatsak vi holder for oss selv, fordi det jo så greit og så godt, og så har vi det så fint. Og så. Men har vi skjønt alvoret, liksom, hvis vi bare vil holde det for oss selv? Jeg tror jeg trenger å igjen og igjen å minne meg på hva det egentlig går ut på. Når vi så denne togreisa, og han faren som altså, det kostet så mye for han å offre sin sønn for at alle de andre skulle få lov å leve. Og det det vi har for oss. Gud, han offret det kjæreste han hadde fordi han var glad i oss. Hvis vi tar imot det og tror at Jesus vår frelser og vår Herre, han som har tatt synden vår, så har vi et håp om himmelen. Vi har et håp om at han vil være den vi møter. Så vet jeg ikke hva du sitter og tenker på nå, men jeg har lyst til å utfordre deg på noe. For det fort når man på en gudstjeneste sånn, «Åh, ja, det var så fint å høre det da», sånn, og så går man hjem, og så forsvinner det litt. Og så. Men nå skal vi ha litt tid, og vi skal synge litt sammen. Og da håper jeg at du kan ta det litt til deg. Kanskje Gud har noe han vil minne deg på i dag. Kanskje det en person. Kanskje det noe du må gjøre selv i ditt liv. Kanskje det noe i forhold til noen andre. Og så håper jeg at kanskje vi må bekjenne at ja, ok, dette får jeg virkelig ikke til. Og jeg trenger deg, Jesus. Jeg trenger du i mitt liv. Og at ikke vi blir bare sånne som hører, men at vi faktisk kan gå på det og gjøre. Fordi at dette her, hvis det sant, så har vi jo de beste nyhetene å komme. Da kan vi ikke sitte på dem for oss selv. Vi skal synge litt sammen, og kanskje du skal lukke dine øyne og be en bønn til Gud. Hva han vil vise deg. Og kanskje allerede så vet du med deg selv hva dette i ditt liv akkurat i dag. Det vil jo være mulighet for å bli bedt for. Forbønn kan gå inn i bønnerommet i løpet av de sangene nå. Og så tenker jeg det at vi har vært i en spesiell tid der det har vært mye som har stått på. Så kanskje du trenger, vet du, jeg vil bare at noen skal be for meg, eller bare synlig legge mitt liv i Jesu hender. Så det en veldig fin anledning til det. Om du gjør det når du kommer hjem, så det jo helt greit. Men nå har vi fellesskapet, og vi kan jo være med og bære hverandre. Og det står det mye om videre i Johannes brev, med å elske hverandre. Med at vi kan bære over med hverandre, være tålmodige med hverandre. Så vi kan jo legge det fram her i fellesskapet. Gode far, takk for at du vår frelser og Herre. Takk for at du sendte din sønn til jorda for å sone all vår synd og all vår skyld. Jeg ber her om at det må bli virkelig for oss. Hjelp oss, Jesus, til å se mer og mer av dybden og høyden og lengden i din kjærlighet, Jesus. At vi skjønner at det er for oss. Hjelp oss til å leve nær det, Jesus, sånn at vårt lys kan skinne og vårt lys kan brenne. Sånn at andre mennesker igjen kan få se noe av det i våre liv, Jesus. Hjelp oss til å leve i lyset. Takk for din uendelige nåde. Takk for at du tilgir igjen og igjen og igjen. Hjelp oss, Herre, til å komme fram for deg med det vi har, og legge det i dine hender. Så vil du komme med nåde og med fred og med glede i våre liv. Amen.
Du ser alt jeg ikke er, men vil være.